Krásné dobré ráno a milí bratři, milé sestry, jsem rád, že tu můžu být po delší době. A přiznám se, že jsem poslouchal minulé kázání, které tady zazněly, a přiznám se vám, že asi nebudu umět trumfnout obrazy vrtulníků a palačinky. A pokud teďka někdo neví, o čem mluvím, tak si poslechněte minulé kázání, hned to budete vědět. A ano, je to tak trochu reklama. Nicméně rád bych vás vzal na výlet. Výlet jednoho národa, a u toho bychom mohli pozorovat chování jednoho božího muže. A aby to nebylo tak jednoduché, byl bych rád, kdybychom se na to všechno dívali pohledem jednoho novozákonního textu. A jinak budeme celou dobu ve Starém zákoně. Dnešní text, na který se zaměříme a jakým pohledem se budeme dívat na ten výlet, bude z listu Židům. A bude z 5. kapitoly a jsou to verše 7 až 14. Židům, 5. kapitola, verše 7 až 14. On za svého pozemského života přinášel zhlasitým křikem a slzami modlitby a prosby tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro nás všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říct, ale je těžké to vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci, potřebujete mléko a nehutný pokrm. Kdokoliv se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly, zkušenosti, vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. To je dnešní text, na který se budeme dívat na jeden národ a jednoho člověka. A možná sami na sebe. Rád bych vám představil člověka jménem Josue. Určitě vám to jméno něco říkám. A ten dnešní příběh musíme začít výrazně dřív, než v okamžiku, kdy se Josue v knize jeho Josue ujímá vedení Božího lidu. A myslím si, že ani dnešní čtení nesahá do dostatečně hluboké historie k tomu, abychom dobře porozuměli úkolu, který byl na Josueho vložen. Takže se první pojďme podívat trošku do minulosti. Děti už mají půlku prázdnin, tak aby si z toho neodešli, tak si dáme lekce historie. Víme, že praotci Abrahamovi bylo slíbeno, že mu Pán Bůh dá velké potomstvo a zemi zaslíbenou. Byla to oblast okolo řeky Jordánu, a tomuto území se právě říkala země zaslíbená. Když tohle z toho víme, a poskočíme o pár století dopředu a můžeme se věnovat Abrahamovým potomkům, protože z jejich dějin se budeme věnovat tak trošku podrobně historii o výjití Egypta. A po důchodu Rudým mořem. Tato událost se stala, když už Josue žil. Bible nám nepodává nějaké přesné nebo přesný životopis, a tak se z těch letmých životopisných údajů můžeme domnívat, že v době, kdy společně s Mojžíšem a celým židovským národem přecházeli Rudé moře směrem k hoře Sinaj, tak mohlo být Josuemu okolo 15 let. Celkem mladík. A spolu s ostatními viděl Mojžíše, jak udeřil holí do hladiny, jak se moře rozestoupilo, a Josue pak spolu s ostatními prošel Rudým mořem. Má tedy za sebou zkušenosti s Boží mocí, která si dokáže poradit i s takovým živlem, jako je voda. A musím podotknout, že tato zkušenost není zdaleka poslední. Kdesi v daleké budoucnosti před ním je přechod přes Jordán, který se tomu přechodu přes Rudé moře tak trošku podobá. Na rozdíl od drtivé většiny ostatních Izraelců A má Josue za sebou i první návštěvu zaslíbené země. To bylo 2 roky po výjití z Egypta. Ještě když byli na poušti, celý izraelský národ, tak Mojžíš vyslal 12 zvědů, aby si prohlédli zaslíbenou zemi. 12 odvážlivců z každého pokolení božího lidu, jednoho, a mezi nimi byl zhruba v tu dobu 17letý Efraimec Josue. Vrátil se plný nadšený z jejich úrodnosti a bohatstvím a přinesli zvědové vinný hrozen a museli ho tehdy nést 2 lidi navlečený na sochor. Kdybyste nevěděli, co je to sochor, já jsem to třeba nevěděl, tak je to pracovní nástroj ve formě páky nebo páčidla. Taková delší tyč, vyrobená z pevného materiálu, který se používal pro práci s různými věcmi. Takže se vrátili, ale ti zvědové byli také naplněni strachem. Ano, Hospodin celou tuto zemi dal Abrahamovi a jeho potomkům za dědictví. Ano, Izrael, jsou oni Abrahamovi potomci a měli se ujmout svého dědictví. Ale jak? Říkali se asi, že nemají šanci proti těm silným, bohatým národům, které se mezi tím usedlili v zaslíbené zemi. A ti Anákovci, co tam bydlí, to jsou hotoví obři. Vypadali tak, chovali se tak. Jasně, na jednu stranu si možná říkali, jsou to zrůdy, které se nelíbí ani lidem, ani Pánu Bohu, ale bojovat proti nim, to není jen tak, to není tak jednoduché. A ti vyzvědači dostali strach. A tento strach se postupně přenášel na všechen lid. Z části jsou to i klasické stížnosti, které izraelský národ na poušti říkal celkem často, proč nás sem Pán Bůh dovedl, abychom tady všichni padli v bitvě. A tohle už zažil i Mojžíš. Toho to nepřekvapuje, ale objevuje se ještě jedna myšlenka, a ta je až možná překvapivě svůdná. Což takhle svrhnout Mojžíše a ustanovit si nového náčelníka a šupit to presto zpátky do Egypta. Po 2 letech na poušti už ty černé vzpomínky na to, jak Izraelci žili jako otroci v egyptské zemi, docela vybledly. A říkali si asi, že tam nebylo zas tak špatně, bylo tam co jíst, bylo kde spát, když člověk pracoval a nereptal, což je zajímavé, Izraelci reptali celkem často, tak se mi celkem nic moc hrozného nemohlo stát. No, pravda, bylo to s odpuštěním takové pitomé, že člověk musel házet vlastní děti do Nilu, ale to byl zajisté jenom takový královský rozmar, ono by to jistě toho faraona brzo přešlo a byl by klid. Proti celému izraelskému národu, který na dohled byl od svobody, od zaslíbené země, tak tenhle se národ duma nad tím, jestli by to neměl otočit a vrátit se zpátky do egyptského otroctví. A teď proti ním stojí 4 lidé. Mojžíš, jeho bratr Áron a 2 z těch 12 průzkumníků, Káleb a Josue. Průzkumníci znovu a znovu popisují krásu té země. Mojžíš s Aronem vysvětlují lidu, že když je s nimi Pán Bůh a dovedl je až sem, tak jim dá určitě vyhrát i v téhle té bitvě, neopustí je a budou vítězit dál. Jenže nikdo je neposlouchá. Nikdo nevěří těm 4, že Hospodin jim přece tuto zemi zaslíbil a tak nejsou na místě žádné pochybnosti, že ji také obsadí. A dokonce tenhle se národ chtějí ty 4 lidi ukamenovat. A tehdy řekne Pán Bůh jasné, ale docela tvrdé slovo. Do zaslíbené země nestoupí nikdo z těch, kdo pochybovali o boží moci. A tak z těch, kteří tu teďka stáli, někde v Kádeši, vstoupí do zaslíbené země pouze 2 lidi, Josue a Káleb. Dokonce ani Mojžíš, a ani Mojžíšův bratr Áron nesmí do zaslíbené země vstoupit. Ale tohle už je zase trošku jiná historie a jiný příběh. Ale Bůh řekl jasně, před Izraelci je 40 let bloudění pouští a během tohoto bloudění postupně vymře generace těch, kteří nevěří Hospodinu a jeho síle. Ti, co předtím tak reptali a říkali, že do té slavné zaslíbené země nepůjdou ani náhodou, teď najednou otočili, a jsou opět rozčilení. Ale v tuto chvíli proto, že vlastně do té zaslíbené země chtějí a nelíbí se jim tvrdý boží trest. Někteří se rozhodli navzdory božímu slovu, že přece jen tu zaslíbenou zemi dobijou a začali se chystat k boji. Mojžíš jim řekl, že to nemá cenu, že ani on, ani jeho blízcí se nehnou z tábora. Přesto skupina vojáků vyrazila, ale izraelský útok je přesně podle Mojžíšova slova rozprášen a ti zbylí Izraelci se tedy podrobují božímu trestu a vyrážejí na jih. Na jich do pouště. A čeká je dlouhé putování od oázy k oázy po 40 let. Po 40 letech opět stanují kdesi v Kádeši na hranici Kenánu. Z generace těch, kteří stáli v Kádeši před 40 lety, už zůstávali právě jenom 4. Mojžíš, Aaron, Káleb a Jozue. Cesta dál vede podél Mrtvého moře a někde tam umírá Aaron a lid přichází pomalu k Jordánu a za řekou je zaslíbená země. Mojžíš se v tu chvíli loučí s lidem, do zaslíbené země nevstoupil, ale alespoň ji mohl vidět. Už předtím předal velení Jozuovi a pak odešel nahoru Nebo a od té doby Mojžíše nikdo nikdy neviděl. Ani jeho hrob. A Židé si dodnes vypráví legendu o tom, jak byl Mojžíš vzat k Bohu do nebe a poznal tak krásnou, zaslíbenou zemi, že ani ta pozemská se jí nemůže vyrovnat. A dole pod tou horou stojí Jozue. V tuhle chvíli je mu tak 70. A měl před sebou úkol dovést Izraelce do země zaslíbené. No, přiznám, že nemá to Jozue moc jednoduché. Vůbec mu to nezávidím, tu situaci. A možná se taky ptá, budou mu lidé konečně věřit, že jim Hospodin pomůže zaslíbenou zemi obsadit? Přesvědčí je Jozue o boží věrnosti, o tom, že Bůh své slovo splní? A naštěstí pro Jozueho na to není úplně sám. Má na své straně Káleba, dávného spolubojovníka, a za druhé má Jozue k dobru i velmi dobré zkušenosti, ať již vědomně či nevědomně nabité, tak jak ho Mojžíš celou dobu vedl a cvičil, jako jakýsi Mojžíšův pobočník, již dlouhá léta okoukával způsoby Mojžíšovy práce. A Mojžíš mu jako dobrý řídící pracovník postupně svěřoval jednotlivé úkoly. Tak ku příkladu mu svěřil péči o Hospodinu stánek. A pro ty, kdo si to budou chtít ověřovat, je to v Exodu. A v bitvě u Redifimu, také Exodus 17. kapitola, mu bylo dokonce svěřeno velení a Jozue v této bitvě s Amálekem obstál. V řadě neposlední mohl zúročit své zkušenosti sice z dávné výzvědné cesty do Kenánu, ale jistě mu nevymizelo z paměti, že ho to málem jeho vlastní spoluvěrníci ukamenovali, když spolu s Kálebem přemlouvali lid, aby přece jen se vydali do boje. Takže i Jozue už ví, co má od lidí čekat. A ještě něco má. Má jméno. Já jsem strašně rád, že Peťa při slovíčku pro děti zmiňovala jména a možná jak jsou důležité. A má jméno, kterému kdysi dal Mojžíš. Takové jméno. Není v Bibli jenom tak. Zvláště, když je to jméno, které člověk dostane od někoho jiného. A v Bibli ty jména něco znamenala. Každé vlastní jméno v Biblii vypovídá o tom, kdo to jméno nosí, co je zač. A Mojžíš tehdy v Kádeši mladému efraimskému Hošeovi dal jméno Jozue. Tehdy hebrejsky Jehošua, Hospodin je spása. A aby ten schopný a silný mladík možná nikdy nezapomněl, že spása nestojí a nepadá s jeho schopnostmi a silou, ale s božím požehnáním. A tohle může skrze něj přicházet, i když možná jeho síly a schopnosti budou ochabovat. No a my to jméno známe možná od trošku jiného nositele, od Ježíše. Už dávno vykladače Bible napadlo, že po Mojžíšovi, jakožto představiteli zákona, přichází Josue jako představitel Božího milosrdenství a že starozákonní Josue je Pánu Ježíši vlastně docela podobný. Hlavně ve dvou věcech. Za prvé ve své neochvějné víře v Boží pomoc a milosrdenství a ve vědomí, že víra v Boží pomoc a milosrdenství neznamená sednout si do houpacího křesla někde v obýváku a čekat, že to Pán Bůh všechno zařídí. Že to udělá za nás. A tady bych řekl, nebo spíš tady vidím takovou trošku Mojžíšovu školu. A tak, když apoštol Pavel říká, že zákon byl pěstounem ke Kristu, tak tady máme možná jakýsi starozákonní obraz této výuky. Zákonodárce Mojžíš byl dobrým vychovatelem Josua, který nakonec dovedl Izraelce do té země zaslíbené. A z této výuky bychom se možná měli poučit i my. Josue chodil 40 let, mohli bychom říct, do Mojžíšovy školy. Postupně se zdokonaloval v tom, co bylo potřeba, a nakonec mohl převzít velení nebo vedení všeho lidu. Slyšeli jsme, že dokonce Ježíš se musel učit v Novém zákoně. Že ani on, i když je to Boží syn, tak to neměl všechno jasné hned od začátku, ale to, jak obstával v jednotlivých zkouškách, ho zpevňovalo, takže nakonec obstál i v té poslední a necouvl před křížem. A ti Izraelci si nejprve prošli 40 let školní docházky, ano, je to trošku dlouhá doba, v poušti a teprve poté byli připraveni vejít do země zaslíbené. Nezapomínejme na tady tyhle věci. 40 let chodili do školy Izraelci. Jasně, a velmi často je lákavnější předbíhat, jenže v mnoha případech to prostě vůbec není možné. A s tím už se musel vypořádat i apoštol, když psal své listy, že noví křesťané začali tak říkajíc trošku přeskakovat lekce. Jako by někdo ve škole řekl učit se abecedu, ha, nuda, já si sednu a budu si hned číst. Učit se násobilku, to přeskočím a jdu rovnou na rovnice, nejlépe o dvou neznámých. Učit se slovíčka cizího jazyku a proč radši, já si tam vezmu tu knížku v angličtině a to by v tom byl no něco, abych se něco zajímavého nedočetl, i když vlastně nic neumím. A v případě nově obrácených křesťanů to byl ten samý problém. Vzali si jednu z kapitol pro pokročilé, tu o Božím milosrdenství a od odpuštění hříchu, ale co to vůbec hřích je, to už si nepřečetli. Jakoby si řekli, o, mě nezajímá, co je to hřích. Hlavně, že je to odpuštěné. Dělat můžeme cokoliv, dokonce se to píše i v Bibli, všechno mohu. Ale apoštol píše, je to jako s tím malým dítětem, který musí pít mléko, protože ještě není dost staré na hutnější pokrm. A aby nebylo mýlky, o čem je řeč, tak to řekne takto. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičení své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Tohle je 14. verš z listu Židům. A tohle to samé měli i Izraelci. 40 let výuky o tom, že Pán Bůh je věrný, že když to oni nevzdají, tak ten národ nakonec do zaslíbené země dojde. Z toho výletu přijdou tam, kde mají být. Po těch 40 letech putování pouští už to velmi dobře věděli a tak věděli, že reptat proti Pánu Bohu není dobré. A s tímhle už Josue problémy teda neměl. Což ale neznamená, že neměl jiné problémy. A učit se rozeznávat dobré od špatného je upřímně záležitost po celý život. Není to jen tak, že jednou se to naučím a už to nezapomenu. A i ty Izraelce později napadlo, že by šlo v té pomyslné škole tak trochu možná přeskakovat. Jenže velmi často se pak děje to, že ubližovali nejen sami sobě, ale i jiným. A někdo mi říkal, byl to nějaký rodič, že když dáte miminku místo krupicové kaše knedlo, vepřo, zelo, tak že jednou to jídlo taky bude jíst, že jo, přece v budoucnu. tak tomu dítěti nebude dobře. Upřímně, není to moje vlastní zkušenost, já děti nemám. Já bych byl zrovna ten, co bych to možná zkusil. Ale dokonce tomu dítěti můžeme velmi vážně ublížit. Myslím si, že když křesťan přestane uvažovat o dobru a o zlu s tím, že to nakonec stejně Pán Bůh nějak vyřeší, tak to dobré nebude. I ti Izraelci měli před sebou ještě dlouhou školu, protože zatím věděli jenom tolik, že Pán Bůh je neopustí a že mu mají věřit. Ale čekala je nová, zatím neznámá pokušení různých božstev, národů, které žili v zaslíbené zemi. A s těmi teprve se budou postupně vypořádávat, jako by postoupili do vyššího ročníku. Zároveň ale nesměli zapomenout to, co už znají. A ono je to s takovou výukou docela jako jednoduché, když se říká, že ve škole nesmíme zapomenout, co jsme se naučili. Je to na první pohled nemožné. Těžko zapomenu, jak vypadají jednotlivá písmenka, když potom čtu každý den. Nicméně v životě už to tak časté bohužel není. A u těch Izraelců stačilo pár desítek let. Dobře se naučili novou látku, že všichni ty molochové a ištary, co byly v té zaslíbené země, ty různá božstva, nejsou nic pro ně. A při nejmenším ze začátku se podle toho řídili velmi dobře, velmi pevně. Brzy ale zapomněli na ty první lekce o boží věrnosti a začali hledat nějaká jiná světská zajištění. A pak zapomněli i na to, že moloch a ištar vlastně není nic pro ně. A já si myslím, že i my nesmíme zapomínat na základy a k tomu, abychom věděli, co jsou to základy, připomenu ještě jednou to, co už jsme četli. Potřebujeme, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujeme velmi často zpátky to mléko, ne ten hutný pokrm. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Rozeznávat dobré od špatného, to je vlastně to duchovní mléko. A to je něco, co bychom se měli dobře naučit a co bychom neměli nikdy zapomínat. Já si velmi často ty jednoduché boží pravdy připomínám, nebo si mi připomínali tím, že jsem někoho vedl. Jak ke Kristu, nebo ke křtu, nebo něco, kde jsem si opět připomínal ty jednoduché základy. A myslím si, že bychom měli hledat, tedy co je dobré a co je zlé. A dokud se to Izraelci nenaučili rozpoznávat, co je dobré a zlé, tak nevešli do zaslíbené země. Naučili se to a do té zaslíbené země vešli. A když to zapomněli, tak ji opět ztratili. Takže moje povzbuzení pro nás v dnešní den je, učme se rozeznávat, co je dobré a zlé. A když už to od sebe rozeznáme, držme se toho dobrého a vyvarujme se toho zlého. A i před námi je potom země zaslíbená Boží království a stojí za to do něj dojít. Amen.